та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
So around about 50% of us are saying.
Манайхны бараг 50% нь цагаачлалын түвшин хэт өндөр байна гэж хэлдэг. Гэхдээ энэ нь Австралид ирж байгаа цагаачд болон цагаачлалын орулж байгаа хувь нэмрийн талаарх бидний мэдрэмжийг тодорхойлж чадахгүй. Та SBS Examiners-ийн шинэ дугаарыг сонсож байна. Энэ удаагийн Understanding Hate дугаарт бид цагаачд болон дөрвөгсдийн эсрэг ялгуурлан гадуурхалт хэрхэн илэрч байгааг авч үзнэ. Гадаад улс орнуудад цагаачлалын асуудал улам бүр эсрэг тэсрэг байр суурьд хуваагдж байгаа бол Австралид цагаачлалын талаар хандлага ерөнхийдөө эерэг хэвээр байна. Австралийн үндэсний их сургуулийн хүн ам зүйч доктор Джеймс Оуденеллийн хэлснээр австралчууд цагаачлалын төвшин болон цагаачлалын талаарх мэдрэмжийг ялган ойлгож байна. Цагаачлалын төвшин хэт өндөр байна гэж хэлсэн хүмүүсийн 3/4 нь олон соёлт байдал Австралд сайн нөлөө үзүүлсэн гэж хариулж байгаа юм. За мөн бараг 3/2 нь цагаачлал нь Австралийн эдийн засаг, нийгэм, соёлд ашиг тусаа өгсөн хэмээн хэлдэг. Тэгвэл цагаачлалын талаарх энэ ихтгэл өнөмшил хизээ ялгуурлан гадуурхалт болж хувирдаг вэ? Доктор Оуденеллийн хэлснээр эдийн засгийн дарамт бэрхшээл нь бидний хандлагад нөлөөлж болзошгүй гэлээ.
People are worried about the economy.
Хүмүүс эдийн засгийн талаар санаа зовнож, өөрсдөө ажилгүй болох, санхүүгийн дарамтанд орох үед цагаачлалын талаар хандлага нь бага зэрэг сөрөг болдог. Тэд цагаачд орон сууцны үнийг өсгдөг, ажлын байрыг булаадаг гэх мэт зүйл хэлэх магадлал өндөр болдог юм. Цагаачд сайн дураараа нүүж ирдэг бол дөрвөгсөд эх орноо орхиж аюулгүй газар хайхаас өөр аргагүй болсон учраас ирдэг. Гэвч энэ хоёр бүлэг хоёулаа үндэслэлгүй худал хэвшмэл ойлголтын бай болсоор ирсэн юм. Шинэ өмнөд Уэльсийн их сургуулийн профессор Даниэл Гейзельбаш буруу мэдээлэлтэй тэмцэх арга дээр ажиллаж байна. Дөрвөгсөд болон цагаачд Австралид асар их хувь нэмэр оруулсан. Гэвч тэднийг орон сууцны хямралаас эхлээд инфляцийн өсөлт хүртэл бүхэл зүйлд шударга бусаар буруутгаж ирсэн юм. Энэ бол улс төрийн зорилгоор ксенофобиг ашигладаг эртнээс уламжилсан арга юм. Тэрээр хурдтай, хүчтэй дарахж байгаа буруу мэдээллийг баримтат сэндвич гэдэг аргаар няцааж болно хэмээн ярьлаа.
When Australia's borders were closed during the COVID-19 pandemic, migration was
COVID-19-ийн цар тахлын үед Австралийн хил хаалттай байхад цагаачлалын төвшин сүүлийн 100 жилийн хугацаанд хамгийн бага хэмжээндээ хүрсэн. Гэхдээ орон сууцны үн өссөөр л байсан юм. Энэ бол домог ярианы талаарх сэрэмжлүүлэг. Тэгвэл жинхэнэ асуудлыг шийдэхин оронд зарим улс төрчид орон сууцны үнэтэй холбоотой асуудалд цагаачдаг л буруутгаж байгаа юм. Энэ бол алдааг нь тайлбарлаж байгаа хэсэг. Тэд асуудлыг хэтэрхий хялбарчилж, жинхэнэ шалтгаанаас анхаарлыг тань сарниулахыг оролдож байна. Эцэст нь үнэн баримтаар дуусах. Австралийн орон сууцны хямралыг үүсгэж байгаа олон хүчин зүйл бий. Харин цагаачлал бол зөвхөн маш жижиг хэсэг юм. Ялгуурлан гадуурхалт болон буруу мэдээллийн эсрэг дуу хоолойгоо хүрэх нь нийгмийн эв нэгдлийг бэхжүүлэхэд чухал юм. Гэхдээ олон цагаач дөрвөгчдийн хувьд энэ бол зүгээр нэг гаргах энгийн шийдвэр нь байдаггүй. Та хөдөлмөрч, талархаж явдаг, асуудал үүсгдэггүй гэдгийг харуулах дарамт үргэлж байдаг. Би арьс өнгөөр ялгуурлах, шударга бус оролдлого, эсвэл гадуурхалтын талаар үзэл бодлоо илэрхийлбэл хүмүүс намайг энэ талархдаггүй хүн юм гэж харах вэ гэсэн мэдрэмж үргэлж төрдөг. Гэхдээ би тэгш бус байдлыг хүлээн зөвшөөрснөөрөө магтуулахыг хүсэхгүй байна. Энэ бол Париса Сакендари. 2021 онд Талибан засгийн эрхэнд гарсны дараа Париса Афганистанаас 4 хүмүүнлэгийн визээр Мельбурнд иржээ. Тэр одоо Манашийн их сургуульд докторийн зэрэг хамгаалж байна. Париса олон нийт болон байгууллагын орчинд ялгуурлан гадуурхалттай тулгарч байснаа ингэж ярьлаа.
Би нэг үйлчилгээний газар тусламж авахаар очиход ажилтнаа надад англи хэл ойлгохгүй хүнтэй харьцаж байгаа юм шиг маш удаан, чанга, давтан давтан хэлж байсан. Би ээлдэг байсан. Англи хэлтэй байсан ч миний өмнө зогсож байсан үйлчлүүлэгчдээ үзүүлсэн хүндэтгэлтэй хандлагыг надад үзүүлээгүй. Мөн олон нийтийн тээврээр явж байх үед нэг хүн надад сонсогдохоор чангаар эх орон руугаа буц гэж хэлж байсан юм. Парисагийн хэлснээр ийм туршлагын сэтгэлд нь шарх үлдээж харьяалагдах мэдрэмжинд нь сөргөөр нөлөөлдөг. Гэхдээ тэр сэтгэлээр бүрч их унхаа сэргийлж иймэрхүү ялгуурлалтын талаар огт мэдээлж байгаагүй гэсэн юм.
The reporting process is often confusing.
Мэдээлэх үйл явц нь ихэвчлэн ойлгомжгүй. Удаан, сэтгэл зүйн хувьд хүнд байдаг юм. Надад итгэхгүй байх вэ? Би өөрөө буруудах байх. Эсвэл эсэргээр хариу үйлдэл үзүүлэх байх гэж санаа зовдөг. Заримдаа ингэж явах эрч хүч байхгүй байдаг юм. Ялангуяа та ажил хийдэг, хичээл үздэг, визний стресстэй, сэтгэл зүйн дарамттай байвал бүр ч хэцүү. Виктория их сургуулийн дэд профессор Мария Покер ялгуурлан гадуурхалттай тулгарсан хүмүүс мэдээлэхэд яг юу саад болдог, ямар дэмжлэг хэрэгтэй байдгийг судлан үзжээ. Арьсөнгөр ялгуурлан гадуурхах явдал нийгмийн бүх салбарт тохиолддог. Гэхдээ хамгийн их тохиолддог газар бол хөдөлмөрийн зах зээлд, ажил хайхад, эсвэл ажлын байран дээр. Мөн мэдээлснээрээ байдал улам дордож магадгүй гэсэн болгоомжлол бий. Жишээ нь, ажлын байран дээр мэдээлбэл таны ажиллах цаг багасж, эсвэл ажилласаа халагдах эрсдэлтэй гэж эмээдэг. Париса одоо хамтын ажиллагаа, эрхийг хамгаалах, түүх өгүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулан ажиллаж байна. Энэ бол бид өөрсдөө оршин байгааг, бид үн цэнтэй юм шүү гэдгийг, бид чимээгүй суухгүй гэдгийг харуулах, өөрчлөлт авчрах арга замууд юм. SBS Examiners-ийн энэхүү дугаарыг нэг зүүн бэлдээс бэлтгэн хүргэлээ. Та илүү олон нэвтрүүлгийг sbs.com.au ташхуу зураас SBS Examiners хаягаар орж, монгол хэлийг сонгон сонсоорой.